Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Днес, уважаеми слушатели, ще започнем нашата радиопрограма с темата под заглавие «Непоклатимото царство». Ще продължим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Темата на посланието към евреите е «Какво е вярата?». И авторът на евреите илюстрира значението на вярата, че е серия от малки биографии на старозаветни герои на вярата – Моисей, Исус, Навин, Мелхиседек, Арон и други. Всички тези истории показват, че вярата е просто осъзнаване на определени невидими реалности, които не могат да се почувстват чрез петте сетива, но които са утвърдени чрез ежедневните ни преживявания с Бога. Докато все по-силно започваме да осъзнаваме тази реалност, Бог очаква от нас да израстем, като му се доверяваме, докато преминаваме през изпитания. Ако не израстем във вярата си, ние отхвърляме. Посланието до евреите ни предупреждава да не се връщаме назад, а да сме непоклатими във вярата си в Исуса.
В Евреи 11 глава четем за изпитът на вярата. Име по име са изредени мъжете и жените, които са живели с вяра и са постигнали невероятни неща за Господа. Те са били обикновени хора, както ние с вас, които са направили обаче необикновени неща, като са се доверили на Божията сила чрез простия акт на вярата. Те са започнали с мъничко вяра, действали са според зрънцата вяра и са подхранвали тази вяра до пълното и разцъфтяване, докато е подлагана на изпитание. Виждаме как вярата на тези старозаветни хора е била упражнявана и увеличавана, докато са станали способни да се подчинят на Бога без да имат никаква представа какво е замислил Той за живота им. С вяра Авраам, бидейки призован, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство и тръгна без да знае къде отива. Четем в Евреи 11 глава 8 стих. Това събитие в живота на Авраам демонстрира принципите, изразени в ключовия стих от Евреи. Първия. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат.
Темата на посланието до евреите е вярата. Всъщност, това послание е един от трите коментара в Новия Завет върху един единствен старозаветен стих, записан в Авакум 2 глава 4 стих, който ни казва, че праведният чрез вярата си ще живее. Този стих отваря очите на младия Августин и го вдъхновява да се превърне в Августин блажени. Това е старозаветният стих, който възпаменява огъня в сърцето на Мартин Лутер и слага началото на реформацията преди близо 500 години. той все още възпламенява сърцата ни днес и намираме тази идея изучавана и обяснявана в книгите от Новия Завет, посланието до римляните, галатяните и евреите. Всяко от тези послания набляга върху различен аспект от това твърдение, а трите разглеждани заедно ни помагат да оценим богатото многофункционално приложение на изречението «Праведният чрез вяра ще живее». В посланието до римляните се говори за праведния и си разказва за това какво означава да сме оправдани, да сме приети като праведни в Исус Христос. Посланието от галатяните поставя ударението върху фразата «Ще живее» и ни обяснява как да живеем като хора, чието грехове са опростени и да не се вплитаме отново в робство. Как да вървим в духа, как да изявим живота на Исус в нас. В посланието до евреите се разглеждат думите чрез вяра и ни се показва как да овладеем живота като оправдани.
Трябва да разберем, че вярата сама по себе си е безсмислена и безсилна. Много хора вярват в определени неща, които не само не могат да ги спасят, но на практика могат да доведат и до унищожението им. Силата на вярата черпи не от самата вяра, а от този, в когото сме вложили вярата си, обекта на нашата вяра – Исус Христос. По този въпрос има голямо объркване сред много християни. Често хората казват, само да имах достатъчно вяра, можех да направя това и това, като че ли вярата е стока, която се измерва на килограм. Исус вече ни е изяснил напълно, че количеството вяра няма никакво значение. Исус рече, поради вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото си напово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там, и тя ще се премести и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Матей 17 глава 20 стих. Не количеството вяра е важно. Важно е в кого сте вложили вярата си. Ако е в Исус Христос, тогава имате всичката сила, която ви е необходима, за да изпълните Божията воля в живота си. Ако е в нещо друго, освен в Исус Христос, тогава вярата ви е безсмислена.
В посланието до евреите се говори за вярата и още по-важно, за обектът на нашата вяра – Исус Христос. Докато четете това послание, скъпи приятели, ще откриете, че това е най-силно фокусираната върху Христос книга от Новия Завет. Тя набляга върху характера и изкупителната сила на Исус Христос, поради което е най-лечебната книга, която можете да прочетете, когато сте обезкуражени, когато сте отпаднали или депресирани. Ако го видим такъв какъвто е, няма да имаме друг избор, освен да сме силни във вярата. Някои преводи на Библията, като например King James Version, озаглавяват тази книга посланието на апостол Павел към евреите. Обаче апостол Павел едва ли е написал това послание и най-старите и най-надежни ръкописи го наричат просто към евреите. Не знаем кога е било написано и от кого. Вътрешни доказателства сочат, че е адресирано към еврейските християни с намерението да им се помогне да не се върнат към Моисеевия закон и ритуалите на юдейството, но не знаем дали тези юдеи са живели в Палестина, Малазия, Гърция или Рим. Списъкът с възможните автори на това послание е дълъг и включва Павел, Варнава, Лука и много други. Докато наистина съществуват някои прилики между евреи и посланието на апостол Павел, прилики в стила и богословието, разликите са дори повече. В другите послания на апостол Павел, апостолът винаги се подписва с името си, обикновено и в началото, и към края на всяко послание. Ето, например, в първото послание до Коринтияните, първа глава, първи стих, той заявява: Павел, призван за апостол Исус Христов по Божия воля. А в 1 Коринтиянам 16 глава, 21 стих, казва: Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Името на апостол Павел не се появява никъде в книгата Еврей, за разлика от всичките му други послания. Още повече, че цялостният стил в гръцки оригинал, който срещаме в посланието до евреите, е доста по-шлифован от често разговорния и личен тон в познатите послания на апостол Павел. Насякъде в творбите си апостол Павел заявява, че е апостол и очевидец на Исус Христос поради случката на пътя за Дамаск. Докато авторът на Еврей говори за благовестието като нещо, което ни се удостовери от ония, които го бяха чули от него. Апостол Павел, като очевидец на Христос, не е изпитвал нужда благовестието му да бъде удостоверено от някой друг. Също така, авторът на Евреи цитира само от гръцкия Стар Завет, Септуагинтата, докато апостол Павел често цитира еврейския Стар Завет. Какво означава това? Разбира се, няма нужда посланието до евреите да е написано от апостол Павел, за да възприемем това послание като могъщо, авторитетно и вдъхновено от Божия дух. Чуваме как духът на Господа ни говори от всяка страница. Който да е написал тази великолепна книга, ние сме сигурни, че това е направено под Божие вдъхновение. А в крайна сметка, единствено Божието авторство има значение. Нека разгледаме структурата на цялото послание към евреите, така че да осъзнаем потока от аргументи в книгата с един поглед. Христос, обектът на нашата вяра, е разгледан в посланието до евреите от 1 глава 1 стих до 4 глава 13 стих. Висшето дело на Христос от 4 глава 14 стих до 10 глава 18 стих. И християнският път на вярата от 10 глава 19 стих до 13 глава 25 стих.
От Евреи 1 глава 1 стих до 10 глава 18 стих Исус Христос е сравняван с много от другите водачи, системи и религиозни ценности, в които читателите на това послание са вярвали. Контрастът между Христос и тези други хора и системи е представен в голяма степен като спортен турнир или състезание по елиминационната система, където участниците се съревновават за титлата. Отново и отново един претендент се надига, за да предизвика героя, Исус Христос, и един след друг всички претенденти са елиминирани. Всеки път той излиза триумфиращ, превъзхождащ всички претенденти. В това послание Исус, обектът на нашата вяра, е сравняван с всичко, в което вярват хората, и нито един претендент не е достатъчно добър. Само Христос е победителят. Първа глава на посланието, първите два стиха. Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото сътвори и световете. Авторът на Евреи припомня за пророците, които значат толкова много за еврейското съзнание и сърце. Велики имена като Исаия, Еремия, Езекиил, Даниил, Осия и Авакум. Тези пророци живеят по едно и също време с великите философи Сократ, Платон и Аристотел. Но гледната им точка за истината и реалността е напълно различна от тази на езическите им съвременници. Бог говори на тях и чрез тях в миналото, но в края на тези дни ни говори чрез Сина. Веднага след това авторът оставя на заден план пророците, защото те не са равни на Христос. В крайна сметка те са просто говорители и инструменти, докато Исус е самият Бог, въздигнат за цар на Вселената. Животът му дефинира границите на историята и той поддържа всичко чрез своето могъщо слово. Как би могъл един пророк наистина да се равнява с Исус Христос?
В глави 2 и 3 авторът на Евреите представя Исус като истинския човек, вторият Адам. Исус идва, за да изпълни предназначението на човешките същества. Предназначение, което Адам изоставя при своя първи грях. Бог създава хората, за да са същества на великолепие и сила. Съкрушително е да си помислим колко голяма част от Божия образ е бил погубен чрез грехопадението. Ние първоначално сме били създадени, за да сме управници, царе, царици на Вселената. Факт, който е отбелязан в 8-ми псалом. Когато гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, луната и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек те да го помниш и човешки син те да го спохождаш? А ти си го направил малко по-долен от ангелите. Със слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел на делата на Твоите ръце. Всичко си покрил под нозете му. 4 до 7 стих на 8 псалом. Уважаеми слушатели, Това е Божият замисъл за човечеството, но нашето падение ни пречи да го осъществим. Но Исус, човешкият син, се явява в този пасаж като осъществител на нашата изначална съдба и завява нашия потенциал, ако не бяхме се грешили, седи от дясната страна на Бога. Бог казва за човечеството: нека да направим човека по наш образ и подобие. Не казва нищо за никой ангел. Говори само за мъжете и жените, за вас и мен. Така че Исус, синът човешки, перфектното човешко същество, вторият Адам, е по-виш от ангелите.
Евреи съдържат 5 предупреждения и на това място срещаме първото. Втора глава на посланието, 1-3 стихове. Затова трябва да бъдем особено внимателни към онова, което сме чули, да не би да го изгубим. Защото ако словото, изречено чрез ангели, се оказа непоклатимо и всяко престъпление и непослушание получи справедлива отплата, то как ние ще избегнем въздаяние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа се потвърди между нас от тези, които го бяха чули от Него? Ако Исус е по-велик от пророците и ангелите, се казва в Евреи, тогава ние трябва да го послушаме. Ако пророците са повлияли толкова много на развитието на историята, а ангелите са невидимите служители на Бога, действащи през цялата история, тогава със сигурност трябва да го послушаме. Не забравяйте да го слушате. Следващите претенденти, които се появяват на терена, са Моисей и Исус Навин, великите Божии чада, които му служат толкова много. Евреите почти издигат Моисей в култ, като най-великият пример за човек, с когото Бог си служи толкова мощно. В трета глава Исус е сравнен с Моисей, в глава четвърта той е сравнен с Исус Навин. Какви са аргументите на автора? Просто тези. Моисей е служител в Божия дом. Исус Христос обаче е синът, на който принадлежи къщата и за когото тя е построена. Очевидно, той е по-виш. Когато бях малко момче, разказва Рей Стидман, бях поканен да посетя едно ранчо в Монтана, собственост на богато семейство. Поканата дойде не от семейството, а от един от служителите. Той ме докара до ранчото и когато наближихме внушителното двуетажно имение, свърна към бараките зад него. «Какво ли е да живееш в тази голяма къща?» – питах аз. «Не знам», – отговори работникът. «Никога не съм бил вътре. Къщата принадлежи на собственика и семейството му. Не мога да те заведа там». По някое време след това видях красив, светло кафяв кон в пасището и казах: «Аха, как ми се иска да поясдя този кон!» «Съжалявам, момче», каза работникът. «Не можеш. Той принадлежи на семейството. Цял ден бях в смут, защото всичко, което исках да направя, не ми се позволяваше, тъй като той беше просто наемен работник. По-късно се сприятелих с сина на това семейство, момче на моята възраст, и всичко се промени. Яздих онзи кон навсякъде, бяхме в къщата и ми беше позволено да ходя навсякъде. Дори ходихме в кухнята и си вземахме разни неща направо от хладилника. Чувствахме се като от дома си. Защо ли? Защото синът има по-голяма свобода от служителя. Моисей е просто служител, а Христос е господарят. Моисей е повел Божиите чеда от Египет към Ханаан, който символизира мястото за отдих на Бога, почивката и мира, които Бог иска всички ние да изпитаме чрез вярата си в Христос. Моисей е повел народа си към един символ на Божия покой, но Исус води всички хора към действителното място на този покой. Исус Навин. Той се е опитал, но не е могъл да заведе хората си до това място на почивка. Той просто ги е завел в символа на почивката – обетованата земя. Само Исус Христос може да ни даде истински покой. В посланието до евреите се казва: защото който е влязал в неговата почивка, той е починал от делата си, както и Бог от своите. така че да избегнем падението на тези в пустинята, които поради непослушанието си са отпаднали и са изгубили Божията воля и благословения в живота си.
Второто предупреждение се намира в посланието до евреите, 3 глава, 12 до 15 стих. Внимавайте, братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, те да отстъпи от живия Бог. Но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас да се закорави, че с измамата на греха, защото ние участваме в Христос, ако държим здраво до край първоначалната си увереност, докле се казва: днес, ако чуете гласа му, да не закоравявате сърцата си, както когато роптаехте. Запомнете и спазвайте това предупреждение. Не закоравявайте сърцата си и не се противете на Божието водителство. Не си казвайте: аз съм си добре такъв, какъвто съм. Справям се. Не се нуждая от подобряване на отношенията си с Бога. Не ми трябва да го слушам повече. Няма нужда да влизаме в неговото място за почивка. Не. Не закоравявайте сърцата си. Не се противете на Божието Слово. Позволете на Бог да ви води към мястото си за почивка. Следващите претенденти към върховенството на Христос са Аарон, първосвещеникът на Израел, заедно с цялата система на духовенството. Великото дело на това послание е свързано с въпроса с духовенството. Това е от изключително значение, защото свещениците са много ценни. В Стария Завет свещениците имат две много важни функции – да освобождават от вината и да просвещават. В посланието до евреите 5 глава 1 и 2 стих е казано: защото всеки първосвещеник, който е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на хората. Това е освобождението от вината, от бремето и теглото на греха, който може да състрадава на невежите и заблудените, понеже и сам е обиколен с немощ. Това е просвещението. Благ начин да се помогне на невежите и заблудените.
Авторът на посланието символизира свещенослужението на Христос чрез един мъж на име Мелхиседек. Мелхиседек се появява в Стария Завет по много мистериозен начин. Той излиза от сенките за малко и се среща с Авраам, след което потъва обратно в мъглата и никога повече не чуваме за него. Старият Завет го споменава няколко пъти, но той наистина е една мистериозна фигура, докато не прочетем Новия Завет. Тук в Евреи разбираме значението на този странен човек. Характеристиките на Мелхиседек описват свещенослужението на Христос в наше време. Той винаги е достъпен. Историята, разказана в Битие 14 глава, разкрива срещата на Авраам с царя на Содом след победата на Авраам над петте царе. Въпреки че не знае това, Авраам е в беда. Царят на Содом смята да му направи едно много подмолно предложение, което би отвърнало Авраам от пътя му във вярата. Няма начин той да открие лукавството в предложението, но тогава внезапно се появява Мелхиседек. Той е винаги достъпен. Той е цар без баща и без майка. Само това ни разкрива записаното в Стария Завет. Това е старозаветната представа за Исус в неговото вечно отношение с Бога. Той дава Христовата сила на Авраам. Мелхиседек дава сила на Авраам. По същия начин Исус дава сили на нас. Мелхиседек дава сили на Авраам, като му предлага хляб и вино, които в свещенодействието на причастието са символи на тялото и кръвта, живота на Господ Исус. Тук в Евреи образът на Мелхиседек е призван да представи свещеническото служене на Исус. Свещенослужението на Христос е много по-висше от служенето на всички други свещеници, защото Той винаги е достъпен. Той е вечен и ни дава безгранична сила и мощ.
В началото на 6 глава намираме третото предупреждение. Предупреждение срещу забавянето. Това е едно от най-сериозните предупреждения в книгата. Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за измивания, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви, за вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Затова, за тези, които веднъж са били просветени, са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово и от великите дела на бъдещия век и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да дойдат до покаяние, докато повторно разпъват в себе си Божия Син и го опозоряват. 6 глава, 1 до 6 стих. Въпреки, че може и да сме опитали външните прояви на християнството и не се струва, че познаваме добре реалността на християнския си живот, ние трябва да се стремим към мястото на покой и упование в Исус Христос. Или тези външни доказателства за християнство няма да имат стойност за нас. Това е едно отрезвяващо предупреждение. Ако се доверявате прекалено дълго на погрешното, нереалното, ненадежното, ще дойде ден на отчаяние, когато потърсите истината и се окаже, че не сте в състояние да я откриете. Скината и законът са още две неща, на които хората се доверяват. Сгради и собствени усилия, представлявани от закона. Авторът на Евреите противопоставя остро параклиса и закона от едната страна и Христос от другата. Той разглежда един стар параклис в пустината и казва: това е само една сграда, която символизира истинския дом на Бога, който е човешкият живот. Мъж, жена, момче, момиче. Бог не иска да живее в сгради. Той иска да живее в нас. Разказа се за едно момче, което дъвче от дъвка в църквата и една жена казала на пастора: вижте, това момче дъвче дъвка в църквата. Позволено ли е на децата да дъвчат дъвка в Божия дом? Скъпа моя госпожо, отвърнал пасторът, всъщност Божият дом дъвчи дъвка. И той бил напълно прав. Така че старият параклис или храмът в Ерусалим, или една катедрала или църква не са нищо повече от сгради. Истинският дом на Бога сме самите ние. Ние сме Неговия дом. Той живее в нас. Христос във вас, надеждата на славата. Не се докладва в посланието до Колосяните, 1 глава, 27 стих. Пряко свързан с параклиса от Стария Завет е и Старозаветният закон. Десете Божи заповеди и другите закони, ритуали и ограничения на Моисеевия закон. Десете Божи заповеди са чудесни, непогрешими поучения за човешкото поведение. Те обаче се провалят на практика не защото са погрешни, а защото ние сме слаби и безсилни да спазваме изискванията на закона със собствени сили. Дори когато даваме всичко от себе си, всичко, което можем да постигнем, е външното подчинение, за да избегнем наказанието. Но вътре в сърцето си ние сме грешни и го знаем. Исус Христос обаче има разрешение за това. Той пише закона в сърцата ни. Той поставя Божия дух в всички нас, за да ни напомня да обичаме, защото любовта е изпълнението на закона.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
След това срещаме още едно предупреждение. Не се самозаблуждавайте. Не позволявайте на греха да затвърди позициите си в живота ви. Ако злоупотребите с Божията благодат по този начин, предупреждава ни авторът, няма да ви остане нищо, освен да очаквате злото. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и на огнено негодование, което ще погълне противниците. Ако този, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата кръв на завета, чрез която е осветен и оскърбил духа на благодатта. Помислете за това. На безкрайна цена, цената на собствения си син, Бог ни е дал средство отново да сме праведни пред Него. Начин да се запазим силни и чисти сред всички тези упадъчни влияния и демонични въздействия около нас. Как можем дори да си помислим да захвърлим всичко и да кажем: «Не, Господи, ще живея по моя начин»? Може ли да има по-голяма обида за Бога? Така че авторът на Евреи ни предупреждава да не злоупотребяваме с Божията благодат. В последната част от посланието той ни разкрива средството, чрез което можем да получим всичко, което Бог ни дава. Това средство се нарича вяра. В 11 глава ние научаваме какво представлява вярата, как тя функционира, как да я разпознаем. Ключовият стих в цялата книга е тук. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Евреи, 11 глава, 1 стих.
Хората вечно търсят доказателства за християнската вяра. А такива има, защото християнството е една разумна вяра, базирана на исторически факти от живота на Христос и реалността на Възкресението. Но реалните доказателства за вярата идват не от археологическите находки в Палестина или от космическия телескоп Хъбъл или от перото на някой велик богослов. Те идват от опита. Вярата не е сигурността във всички доказателства, които можем да видим. Тя е сигурността в тези неща, които не можем да видим. Как можем да сме сигурни в нещо невидимо? Като изпитаме реалността на приятелството и любовта на Бога в нашето ежедневие. Да видиш не значи да повярваш. Да повярваш, значи да видиш. Когато вземеме решение да живеем според вярата, дори ако мислим, че вярата ни е слаба или почти несъществуваща, Бог ни посреща, показва ни се и увеличава вярата ни чрез ежедневното ни общуване с Него.
В останалата част от 11 глава е представена тържествената проверка на вярата. Докато четете тази прекрасна глава, която изброява героите на вярата, ще откриете, че вярата очаква бъдещето, действа в настоящето и оценява миналото, осмелява се да се прояви и упорства до край. Докато четете тази проверка на верните, героите от Стария завет на Господа, ще прочетете историите на Авел, който чрез вяра принесе най-добрата жертва. Енох, който не позна смъртта поради вярната си служба към Бога, Ной, който спаси семейството си от потопа на Божия съд, защото повярва в Божието Слово, Авраам и Сара, които последваха Бога във вярата си, без да знаят къде ги води, Исак, който благослови синовете си във вярата, Яков, който благослови синовете на Йосиф във вярата, Йосиф, който пророкува чрез вяра излизането на евреите от Египет и пътуването им към обетованата земя, родителите на Мойсей, които с вяра скриха детето си, бъдещия водач на Израил от гнева на фараона. Мойсей, който избрава вярата си да се отъждестви със страданието на народа си, въпреки че би могъл да избере удоволствията, богатството и сигурността на грешния Египет. Исус Навин, чиято вяра събори стените на Ерихон. Рав, блудницата, която посрещна шпионите на Израил поради вярата си в Бога на Израил. И други – Гедеон, Варак, Самсон, Явтай, Давид, Самуил – пророците и много други светии, които са останали безименни, но винаги ще бъдат помнени от Бога за това, че са се борили за вярата си до края на живота си, понасяйки невероятни гонения, докато са се уповавали на Бога за по-добър живот след Възкресението. Това е един невероятен архив на вярата. Вдъхновяващ списък от героични постижения, обикновени хора на вярата, които правят необикновени неща чрез вяра. Това е списък на хора, които със силата на вярата си позволяват на Господ да живее своя живот чрез техния живот.
Последните две глави ни разказват за това как вярата се създава в живота ни и как Господ ни прави силни във вярата, така че да можем да вървим ежедневно по християнската пътека. Първо, ние ставаме силни, когато имаме за пример Исус. Като гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост претърпя кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. 12 глава 2 стих. Когато четете историите на Авраам, Давид, Мойсей, Варак, Самсон, Мартин Лутър, Джон Уесли, Муди, Джим Елиот и Карл Луис, вие ще бъдете вдъхновени. Но когато имате примера на Исус, не просто ще бъдете вдъхновени, а ще бъдете укрилени. Ето защо ни се казва да вперим поглед в Исус, създателя и усъвършителя на вярата, защото само Той може да ни направи силни в момент на слабост. Авторът на Евреите продължава с думите. Не сте се още съпротивили до кръв борбата си против греха и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато те изобличава. Защото Господ наказва този, когото обича, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове. Защото кой е той син, когато баща му не наказва?
Вярата израства в смутни времена. Това е период в живота ни, който ни учи на дисциплина. Бог не се наслаждава на болката, но Той използва нашата болка като дисциплинираща мярка, която ни учи да упражняваме вярата си. Ако никога не сте имали проблеми, как бихте могли да упражнявате вяра? Ако никога не сте преживявали моменти на бедност и загуба, как бихте могли някога да се научите да се уповавате единствено на Бога? Ето защо можете да сте сигурни, че в живота ви ще има трудности. Но това не е единственият начин да се упражнява вяра. Ние се насърчаваме един друг да гледаме към светлата надежда, която ни очаква. Вие не сте пристъпили към осезаема планина и пламнал огън и облак и мрак и буря и тръбен звук и глас. Слушателите, които молеха да не им се говори вече, защото не можеха да изтърпят онова, което им се заповядваше. Извяр, ако се допре до планината, с камъни ще бъде убит или с стрела застрелен. И толкова страшно беше онова, което се виждаше, че Мойсей рече: «Оплашен съм и треперя». Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Ерусалим и към десетки хиляди ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Исус, ходатая на Новия Завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авеловата. В първия параграф на този пасаж се говори за строгостта на закона. Закона е суров и обстоятелствата, при които е даден, са толкова тържествени, че дори ужасяват. Никой не може да понесе теглото на всичко това. Дори Моисей е ужасен от това, което вижда. Но ние не сме били изправени пред Синайската планина, върхът на закона и огъня, пушека и съда, бурята и страха. Ние сме доведени на връх Сион, бляскав град от светлина, място на милосърдие и радост, където хората стават съвършени и където Исус управлява като посредник на Новия Завет. Това е една красива словесна картина на нашето бъдеще с Него. Не ви ли окуражава това във вярата ви? Но към тази въздействаща словесна картина на насърчение е прибавено и предупреждението: внимавайте да не презрете онзи, който говори, защото ако не останаха ненаказани ония, които презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече няма да избегнем ние, ако се отвърнем от този, който говори от небесата. Неговият глас разтърси тогава земята, а сега той даде обещание и каза: още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахването на онези неща, които се клатят като сътворени, те да останат онези, които са непоклатими.
Уважаеми слушатели, ние живеем в тези времена, когато всичко, което може да се поклати, се тресе. На какво се уповава този свят? На правителства, политики, образование, законодателство. Всички тези неща са опорите на историята, институциите, на които хората възлагат надеждите си. Но всяка от тези човешки институции е нещо, което може да бъде разтресено и ще бъде. Дори и сега ние сме изправени пред времето, когато Бог ще позволи на всичко, което може да бъде разтресено, да се разтресе. В цялата наша огромна вселена има само едно нещо, което не може да бъде поклатено. Затова, понеже приемаме непоклатимото царство, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който изтребва. Посланието до евреите, 12 глава, 28-29 стихове. Царството Божие, Неговото царуване на сърцата ни, господството на Исус Христос в живота ни, никога не могат да бъдат поклатени. Това, което се разтърсва и подлага на изпитание, днес е измамността и фалша. Непоклатими са истината и вярата. В днешно време виждаме много хора, които твърдят, че са християни, които външно изглеждат силни във вярата, но са склонни да се обръщат, да изоставят, да отхвърлят или да предадат вярата си, когато са разклатени или изобличени. Но нещата, които са непоклатими, ще останат дори когато всичко друго се срути и разруши. Няколко стиха към края на посланието до евреите обобщават смисъла на това послание за живота ни в тези усилни времена. А Бог на мира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус да нови усъвършенства във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас това, което му е благоугодно чрез Христа Исуса, на когото да бъде слава във вечни векове. 13 глава, 20-21 стих. Тези думи, скъпи приятели, са и молитва, и благословение. Нека носим мира на нашия велик пастир със себе си, независимо къде отиваме и пред какво сме изправени, докато вървим по пътя на вярата.
обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата духовни размисли. В старозаветната книга Михей, 5 глава, 2 стих се казва: А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе от мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чието произход е от начало от вечността. Има един живописен град в Англия, Стратфорд апън Евън. Той е родното място на Уилям Шекспир, за когото някои смятат, че е най-забележителният драматург в английската литература. Много хора посещават този град, възхищават се на неговите забележителности. Според статистиката, всяка година 500 000 души идват, за да посетят това родно място на велики английски писател. А какво да кажем за Витлеем? С раждането на Исус се изпълнява пророчеството на Михей за значимостта на това градче. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе от мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чието произход е от начало от вечността. Стиха, който част от него ви представих в началото. Витлеем придобива нова значимост чрез раждането на Исус. Не е ли вярно това за нас? Когато Христос дойде, за да живее в нас, ние се променяме. Ние не сме вече обикновени човешки същества. Превръщаме се в обиталище на Святия Дух. Нашата идентичност и съдба са белязани от Него толкова сигурно, колкото един град става известен заради значимата личност, която се е родила там. Рождението на Христос, скъпи приятели, е един чудесен повод да се замислим за много неща, но не само един път годината, а по всяко време. Нека Христовото присъствие в сърцата ни да бъде повод за един постоянен празник. Продължаваме нашите разсъждения, този път с един новозаветен стих. Първи стих от първото послание до Тимотей, 6 глава. Които са слуги под игото на робството, нека смятат господарите си достойни за всяка почет. За какво уважение става въпрос? Ето какво разказва един автор. Като учителка, моята съпруга забеляза, че поведението на децата става все по-лошо с всеки следващ клас. Много деца не показват уважение към възрастните хора. От Първо Тимотеево, 6 глава, се вижда, че неуважението не е присъщо само на нашето поколение. Апостол Павел, който е служил при условията на обществените взаимоотношения, изградени върху робство, подчертава тази загриженост. Той пише: Онези, които имат вярващи господари, да не ги презират за това, че са братя. Стих 2. Павел е знаел, че робите, чието благополучие зависи от благоразположението на техните господари, са били склонни да не показват уважение. Може би ще кажем, че хората трябва първо сами да покажат, че заслужават уважение, преди да им окажем нашата почет. Но уважението ни към другия човек много повече е свързано с това, кои сме ние, отколкото с това, кой е другия човек. Павел посочва главната причина, поради която вярващите трябва да са пример на хора, които показват уважение, за да не се хули Божието име. Първи стих на 1 Тимотеево 6 глава. Тъжно е, че най-лошите случаи на показано неуважение понякога са между тези, които претендират, че следват Исус. Но когато вярващите са пример във всичко, което правят, Божието име се възвеличава. Всички ние трябва да въздаваме почет и слава на Господното име. Когато показваме уважение към другите, това прославя и Бога. Уважаеми слушатели, нашата поредица Духовни размисли ще приключи с коментара на още един стих, посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 1 стих. Става въпрос за един слуга. Павел, слуга на Исус Христос, призован за апостол. Спартак не е легендарна личност, а историческа фигура. Историците казват, че вероятно е римски войник, който е избягал, но са го хванали отново и са го продали в робство като гладиатор. Докато бил в училището за гладиатори в Капуа, Спартак застанал начало на един бунт. Този акт на неподчинение привлякал голям брой роби. Групата достигнала 70 000 души. Отначало войската от роби на Спартак се радвала на грандиозни победи. Но накрая била сразена и пленените бунтовници били разпънати покрай пътя за Рим. Какъв контраст прямо Спартак представлява апостол Павел. Савел от Тарс, името с което Павел е бил известен преди да се покая. Той се е родил като свободен човек и все пак бил определен да стане роб. В Деяния 9 глава се разказва за онзи съдбоносен ден, когато Савел се срещнал лице с лице със своя спасител, против когото искал да се опълчи. От тогава нататък той приел от все сърце да бъде слуга на Христос. Спартак бил принуден да служи на римски надзирател, но Павел, в отговор на Божията благодат, доброволно станал роб на Исус Христос. Сърцето на вярващия бушува духовна война между греха и правдата. Можем да се покорим на греха като на роб-господар или да кажем да на Бога на благодата, който ни е освободил. Най-голямата свобода намираме, когато служим на този, който ни е създал и ни е изкупил.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.